Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na stanici Českého rozhlasu Leonardo začíná další vydání pořadu Nebeský cestopis, plného novinek a zajímavostí z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech přeje Petr Sobotka. Nejprve se s astronomem Zdeňka Mikuláškem zamyslíme nad tím, jak proměnné hvězdy v minulosti měnily názor člověka na vesmír. Úspěch fyziků v podobě tisíckrát stabilnějšího laseru nám přiblíží Jana Štrejblová. Zdravotní rizika letu člověka na planetu Mars posoudíme ve společnosti Pavla Boháčka. Pak si řekneme o mezihvězdném obchodu s planetami. Meteorolog Jan Daňhelka nám představí moderní protipovodňová opatření. Na závěr nás Štěpán Kovář pozve na hvězdárnu v Telnici. A co pak se děje na obloze? Pozorování meteorického roje Lyrit, na které jsem lákal minulý týden, až tak úplně nevyšlo. Počasí přálo jen na východní polovině našeho území, zatímco od západu dorazila oblačnost i s deštěm. Větší pozornost vzbudilo slunce. Na něm se postupně objevilo hned 6 aktivních oblastí, to znamená 6 skupin skvrn. Už dlouho jsme takhle aktivní slunce neměli možnost vidět a můžeme se těšit dál, protože maximum 11-letého cyklu ještě nenastalo a skvrny se tedy budou ještě více množit přibližně rok. Pokud máte možnost, určitě sluneční disk bedlivě sledujte. Představy o vesmíru se v historii lidstva velmi výrazně proměňovaly. Největší vliv pak měly úkazy nebo objekty, které na obloze nebyly stále, ale vyskytovaly se nepředvídatelně. To narušovalo zažité představy o vesmíru. Jednou takovou kategorií objektů byly i proměnné hvězdy, tedy hvězdy měnící svou jasnost, případně hvězdy, které se objevovaly na obloze jen na krátkou dobu. Takže jakým způsobem ovlivnily proměnné hvězdy pohled člověka na vesmír? To je otázka, nad kterou se teď zamyslí docent Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Tak asi nejdůležitější vědou, která nám vlastně říká, co se ve světě děje, je fyzika. Fyzika nám říká, jaké jsou vazby mezi jednotlivými tělesy a co způsobuje to, že se ta tělesa vůči sobě hýbou, že svítí, že se rozšiřují, zmenšují a podobně. Prostě všechno toto fyzika řeší. Je třeba si uvědomit, že vlastně od začátku starověku až do začátku novověku, to znamená, počítají v to i středověk, u nás existovala jen jediná fyzika, to byla fyzika, kterou formuloval do značné dokonalosti starověký učenec Aristoteles. A ta byla odkoukaná ze života. Ona docela dobře fungovala tehdy, když si člověk ponechal své pozemské zkušenosti. Takže pro to, co se děje kolem nás, je to fyzika taková přirozená, že u lidí, kteří nemají předběžné vzdělání z fyziky, což je skoro většina lidí, kteří vlastně nezažili fyziku na střední anebo na vysoké škole, tak oni se spontánně chovají a rozhodují na základě nějaké té rudimentární aristotelovské fyziky, což se pozná v celé řadě přístupů k těm či jiným otázkám. Ale bylo potřeba něco s tou aristotelovskou fyzikou udělat, protože ona už se přežila, hrubě se přežila už na začátku novověku. A to, že se přežila, se ukázalo nejdříve na obloze. Všeobecně se soudilo, tedy ve shodě s Aristotelem, že existují vlastně fyziky dvě. Jedna fyzika, která platí zde na Zemi, která je taková ta těžkopádná, když chcete něco udržet v pohybu, musíte zapřáhnout nějakou živou sílu do biče, koně, nebo to sám táhnout, jinak se všechno zastaví. A že jediné pohyby, které jsou tak jako docela dobře možné, jsou pohyby směrem nahoru nebo dolů, kdy si tělesa v podstatě chtějí zachovat anebo zaujmout takové to svoje klasické nejlepší místo. Takže kámen padá směrem dolů, voda taky, ale když už potom jde o souboj kamene s vodou, tak to ten kámen vyhraje a zase naopak povětří stoupá směrem nahoru a oheň jde ještě rychleji. A podobně, toto jsou všechno věci, které byly základem fyziky pozemské, ale pak byla ještě fyzika nebeská, která byla úplně jiná, tam naopak nebyl zapotřebí žádný motor, tam se všechno konalo v nějakých kruhových otáčivých pohybech, byl tam i jiný prvek, éter nebo kvintesence, jestli chcete, kde byly jiné zákony. A jedním z těch zákonů bylo to, že to všechno, co tam nahoře je, je neměnné. Zatímco u nás se nedalo na nic spolehnout, nic nezůstalo na místě, tam to naopak na místě zůstávalo. A jedním z takových věcí je třeba místo těch teček na křišťálových sférách, těm tečkám se říkalo hvězdy, a že ty hvězdy tam byly někdy umístěny v minulosti a už tam prostě zůstaly a zůstanou tam navždycky. A proto se jim taky někdy říkalo stálice. Stálice byly ze dvou důvodů. Z prvního, že se vůči sobě na té křišťálové sféře nehýbaly, to za prvé, a za druhé, že se neměnila ani jejich vzájemná jasnost. To znamená, že tam vlastně neměli co dělat proměnné hvězdy. Pravda, sem tam se něco na obloze objevilo nového. Objevily se tam třeba komety. Objevily se a zase zmizely. Jenže komety byly odsunuty šmahem mezi ty pomíjivé věci do sféry pod sférou měsíce a bylo řečeno, že jsou to prostě atmosférické útvary, že se jedná o smrduté výpary, které se zapálily a hoří a že to všechno zmizí. Ale pak se začaly objevovat na obloze hvězdy, které tam předtím nebyly a potom zmizely. To bylo vyložené porušení pravidel, které se dalo zase nějakým způsobem vysvětlit tak, že to je nějaký atmosférický jev. A v roce 1576 se ale stala taková věc, kdy už to prostě nebylo možné takovýmto způsobem smést ze stolu. Tehdy vybuchla supernova, my už víme, že to je supernova, tehdy se tomu říkalo nová hvězda, objevila se v souhvězdí Kasiopeji a vzbudila velký úžas mezi vzdělanci a pozoroval ji tehdy největší pozorovatel, nebo možná jeden z největších astronomů pozorovatelů všech dob, Tycho Brahe. A ten tu hvězdu pozoroval a porovnával její jasnost s ostatními hvězdami souhvězdí Kasiopeji, takže my vlastně můžeme zpětně zrekonstruovat i to, jakým způsobem se vyvíjela jasnost té hvězdy. My jsme vlastně takto získali první světelnou křivku tady této supernovy v období maxima. A co bylo důležité, je to, že vlastně Tycho Brahe spolu se svým přítelem Tadeášem Hájkem z Hájku, českým astronomem, provedli epochální měření. Oni usuzovali tak, jestliže se jedná o útvar pozemský, čili někde ve výšce atmosféry existující světelný bod, který takovýmto způsobem svítí, tak v tom případě se u něho musí nutně projevit paralaxa. Což znamená asi to, že jestliže bude, dám příklad, Tycho Brahe pozorovat tu dotyčnou hvězdu z Dánska a Tadeáš Hájek z Hájku z Čech, tak potom nutně musí tady tuto hvězdu vidět promítnuto do různých souhvězdí. A to se nestalo, ta hvězda byla pořád tam, kde ji viděli oba, což mohlo mít jediný důvod, a totiž to, že ta hvězda je skutečná a že je to hvězda, která se musí nutně patřit mezi hvězdy. Čím se porušil tady ten kánon toho, že ty hvězdy jsou neměnné, co do jasnosti a co do polohy. velice brzy dostala ta aristotelovská, to aristotelovské vidění světa další ránu, už skoro ránu z milosti, a to bylo tehdy, když se podařilo objevit hvězdu, která na rozdíl od supernovy nepřišla a neodešla a už se tam nikdy nevrátila, ale hvězdu, která byla střídavě pozorovatelná. Jednalo se o hvězdu Omikron Ceti, čili o takzvanou Miru, která občas byla vidět a občas ne. Důležité bylo to, že ta období, kdy byla ta hvězda vidět a kdy nebyla vidět, že se pravidelně střídala, takže po určité době bylo zřejmé, že cyklus té proměnnosti je periodický a dokonce se podařilo už v polovině 17. století změřit tu periodu na 332 dní, což se velice dobře podobá té současnosti, liší se to o jediný den. Takže myslím, že toto byl úspěch, který zcela jasně ukázal, že hvězdy nemohou být jenom jako nějaké tečky na nějaké kulise, ale že jsou to fyzikální objekty, které existují v prostoru, které existují v čase a že má smysl se jimi zabývat.
Jak nám prozradil docent Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, proměnné hvězdy hrály velkou roli v poznávání vesmíru a tuto svoji úlohu plní vlastně dodnes, kdy jsou jich známy desetitisíce a desítky různých typů proměnnosti.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Dnes nám Jana Štrejblová poví o novém laseru, který je tisíckrát stabilnější než ten nejpřesnější běžně používaný laser vysílající viditelné světlo.
No, asi by bylo užitečné, kdybychom na začátku zopakovali princip činnosti laseru.
Laser je zdroj světelného záření, které má teoreticky jednu vlnovou délku. Je založen na vzájemném působení fotonu a elektronu. Srdcem laseru je dutina se zrcadly, ve které se světlo odráží tam a zpět. Dutina obsahuje atomy nebo molekuly, které jsou vnějším zdrojem vybuzovány do vyššího energetického stavu. Vždy, když elektron prochází zpět na nižší energetickou hladinu, dojde k vyzáření energie ve formě přesné kopie dopadajícího fotonu. Tyto dva fotony mohou pokračovat a vytvořit čtyři fotony a tak dále. Tím se spouští takzvaná stimulovaná emise fotonů. Kmitočet laserového paprsku určuje délka dutiny a odrazem od zrcadel v dutině dochází k zesilování toku fotonů.
Tak to byl laser, dnes už běžná součást kdejakého elektronického zařízení. Čím se ale liší ten nový laser a k čemu by měl sloužit?
Cílem výzkumu je najít prostředek k dalšímu zvýšení přesnosti atomových hodin, ke zjišťování gravitačních vln nebo třeba pro využití v kvantových počítačích. Mohlo by se zdát, že to je všechno příliš vzdálené obyčejnému životu, ale fyzika běží mílovými kroky dopředu a zakrátko to všechno budou běžné problémy. Co nejpřesnější určení času je dokonce už dnes prakticky důležité pro satelitní navigace, které má většina z nás ve svém autě. Nový laser je pozoruhodný tím, že by mohl mít až tisíckrát stabilnější kmitočet paprsku než ten nejkvalitnější dosavadní laser.
Tady ti do toho musím skočit. Proč by se kmitočet paprsku dosavadních laserů měl měnit?
Všechny fotony v laserovém svazku by měly mít už podle definice přesně stejnou vlnovou délku. V dosavadním laseru ale zrcadla nepatrně vibrují, takže jejich vzdálenost se mění. Odpovídajícím způsobem se pochopitelně mění i vlnová délka vyzařovaného světla a tyto změny je zapotřebí zmenšit.
A to se tedy podařilo. Jak se musel laser změnit?
Ono je někdy lepší složitý problém obejít, než ho řešit. A právě takovou cestu zvolili američtí fyzici. V dosavadních laserech vzniká záření napřed v jednom atomu a to se pak velmi zjednodušeně řečeno v rezonanční dutině zesiluje. V novém laseru vzniká záření zároveň ve velkém počtu rubidiových atomů současně. To prakticky ihned dutinu opouští a vytváří laserový svazek. zůstává pouze nepatrný zlomek fotonů, který stačí zajistit, že světlo ve svazku z těchto atomů má stejný kmitočet i fázi. Výsledek je, že paprsek má vlastnosti, jako by byl z jednoho zdroje. Odraz od zrcadel je tak v podstatě vyloučen ze hry a vibrace dutiny tedy nehrají vlastně vůbec žádnou roli.
Můžeš nám říct, jak takový laser sestrojili a jak tedy funguje?
Všechny tyto děje v něm jsou pochopitelně řízeny zákony kvantové mechaniky. Atomy rubidia ve formě plynu mezi dvěma zrcadly byly ochlazeny na 20 mikrokelvinů. Hlavní novinka spočívá v tom, že po vybuzení atomu většina vzniklých fotonů okamžitě z dutiny unikne a vytváří úzký laserový svazek s velmi malým rozptylem frekvence a jen nesmírně malé množství se jich v dutině odrazí tam a zpět. Nejpřekvapivější je, že k tomu, aby laser fungoval, stačí, aby se v dutině zachytil a odrážel se jen nepatrný zlomek produkovaných fotonů. Autoři uvádí, že dokonce v průměru stačí méně než jeden foton.
Z toho, co říkáš, je cítit, že by mohlo jít na tomto poli o velký pokrok. Jaké jsou perspektivy využití tohoto laseru?
V první řadě je to možnost zvýšit přesnost špičkových časových normálů, která je teď 10 na minus 15 sekundy až o 3 řády. Zatím je sekunda definována jako násobek frekvence záření vyvolaného přechodem mezi dvěma energetickými stavy atomů cézia. Japonští vědci teď ohlásili, že se jim podařilo vytvořit optické hodiny na stejném principu jako nový laser. Jsou právě o ty 3 řády přesnější než stávající atomové hodiny. Nový laser se dá použít i v pokusech, pomocí nich se fyzici snaží zjišťovat gravitační vlny, protože ty vyžadují světlo s velmi přesnou vlnovou délkou. Další použití se nabízí například v dalekohledech, fungujících jako interferometry. Ty skládají světlo zachycené z několika samostatných dalekohledů a z těchto složek teprve vytvářejí obraz.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
O letu lidské posádky na Mars se zatím jenom uvažuje. Už teď je ale jasné, že takový let bude mimo jiné představovat velké zdravotní riziko pro posádku. I o tom je následující příspěvek Frederika Velínského.
Kosmonauti, kteří poletí na Mars, budou v první řadě, stejně jako všichni ostatní lidé ve vesmíru, vystaveni mikrogravitaci, tedy stavu bez tíže. Ten má velký vliv na kardiovaskulární i svalový systém. Kosmonautům v beztíži slábne srdce a přestože pravidelně cvičí, tak i svaly. Trpí také ztrátou vápníku, ubýváním kostní hmoty a z toho vyplývajícím slábnutím kostí. Cestující na Mars budou také vystaveni velkému psychickému tlaku. Mnoho měsíců stráví společně v těsných prostorách kosmické lodi, odkázání sami na sebe, svědomím, že za tenkou stěnou jejich dočasného domova je prostor zcela nepřátelský životu. S čím ještě se budou muset marsovské posádky vypořádat? Na to jsem se ptal Pavla Boháčka, popularizátora kosmonautiky a medicíny, který se zabývá managementem péče o posádky kosmických letů, monitorováním poznatků kosmické a válečné medicíny a je mimo jiné členem americké organizace Space Nursing Society.
Oni musí mít k dispozici taková zařízení a takové technologie, které jim umožní tu dobu přežít. Jsou dnes vyvíjeny metody a software, které budou schopny autonomně se rozhodovat, asistovat astronautům například při operacích ve vesmíru, kdy nebude možné spojení s letovým lékařem a ani nebude možný dálkový přenos signálu, protože tam dochází k určitému časovému zpoždění. Další věc jsou otázky výživy. Oni se budou muset vypořádat s tím, že dochází k odvápňování kostí. A představte si, že po dlouhé době oni přistanou na tom Marsu, poprvé vykročí a jak mají odvápněné kosti, tak si zlomí hned nohu. K tomu může dojít. Ukazuje se, že úplně všechno všespásná by nebyla ani umělá gravitace, protože nejposlednější výzkumy, které jsou prováděny v Rusku, ukazují, že i umělá gravitace má svoje vedlejší účinky. Další věc, která se bude muset řešit, tak je právě otázka psychologie, jakým způsobem předcházet například konfliktním situacím ve vesmíru. Proto například čeští vědci vyvinuli program, který se nazývá sociomapování, který mapuje vztahy mezi jednotlivými členy posádky. Další odborníci vyvíjejí software, který je schopen z obličeje diagnostikovat momentální třeba rozpoložení člena posádky a upozornit ho na určité záležitosti. Byl vyvinut speciální počítačový psychiatr v americkém institutu biologického kosmického výzkumu. To je celá řada věcí, které budou muset být zkoumány. Další věc je otázka kosmického záření. Ukazuje se, že to kosmické záření neovlivňuje jenom genetickou informaci buněk a může dojít například k vzniku rakoviny, ale ukazuje se například, že kosmické záření má negativní vliv i na mozek a na mozkové funkce a zejména na paměťové funkce. Čili všechno směřuje k co největší autonomii. To je prostě to hlavní.
Co teď na tom Marsu samotném? My třeba zatím nevíme, jestli tam není nějaký život v podobě nějakých mikroorganismů. Pokud by tam byly, co by to mohlo znamenat pro tu lidskou expedici?
To je taková populární otázka. Zavlečení mikroorganismů z Marsu na Zem a člověka napadají apokalyptické záběry z různých vědecko-fantastických filmů. Je prováděn rozsáhlý výzkum na Marsu už teď, stejně tak, jako byl prováděn rozsáhlý výzkum na hledání živých organismů například na Měsíci. Samozřejmě, že NASA má svůj speciální karanténní program, že astronauti po návratu z dlouhodobé vesmírné mise musí projít karanténou. Avšak hlavní problém není ani tak zavlečení marsovského života na Zemi, ale naopak zavlečení pozemského života na Mars. A to je hlavní problém, který řeší odbor planetární ochrany NASA, který se tím intenzivně zabývá. Proto všecko, co letí takhle na cizí planetární tělesa, tak musí být samozřejmě sterilní. Proto vy vidíte v těch hangárech u těch družic, že všichni vědci nejenom, aby neznečištili ty velice drobné přístroje, chodí v těch speciálních oblecích, ale je to taky proto, aby nedošlo ke kontaminaci těch zařízení, které by mohly jednak znepřesnit ty posílané výsledky a jednak by mohly zavlést právě ty cizí životní formy na ty planety. Problém nastává v tom, jak zmutujou během dlouhodobého kosmického letu ty běžné bakterie, které my máme v nose. Jak se bude chovat chřipka například ve vesmíru, když se my potom vrátíme na Zem, jak ten kmen, který obecně velice často mutuje, tak jakým způsobem se bude chovat a jestli, když se vrátí ty astronauti třeba na Zem, jestli nebude nebezpečnější. A to je předmětem výzkumu lékařů, kteří se zabývají infekčními onemocněními, virologií a tak dále a tak dále. Konkrétně výzkum chřipky byl rozsáhlý výzkumný program, kterým se NASA zabývala a který využívají lékaři i v běžných podmínkách na Zemi pro získávání dat pro výzkumy v běžné pozemské medicíně.
Samozřejmě, že se vedou diskuze, jestli ti lidé by měli vůbec podstupovat takovéhle nebezpečí, takovou riskantní cestu, protože to nepochybně bude velice riskantní záležitost. A jestli bychom spíš neměli nechat ty automaty, aby zkoumali Mars a nehnat se do těch kosmických dálav, když to není nutné. Jaký na to máte názor? Není to příliš velký risk?
Risk to samozřejmě je pro ty lidi, kteří ten risk podstupují. Ale člověk je tvor zvídavý a my právě tím, že létáme do vesmíru, v podstatě neobjevujeme jenom ten vesmír. Ale já mám takové moje vlastní osobní motto. A to motto zní, že my jako lidé objevujeme vesmír především proto, abychom nakonec objevili sami sebe.
Tak to je krásné motto, co říkáte. S popularizátorem kosmonautiky a medicíny Pavlem Boháčkem si povídal redaktor Frederik Velinský.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
V naší galaxii by se klidně mohlo otevřít mezihvězdný obchod s planetami. Alespoň tak by šel ve stručnosti popsat obsah článku v prestižním vědeckém časopise Astrophysical Journal. Vědci se zabývali tím, co se může stát volně se potulujícím planetám. My bereme jako naprostou samozřejmost, že planety obíhají kolem své hvězdy, ale astronomové v posledních 20 letech ukázali, že tomu tak není vždycky. Naší galaxii se pohybují planety bez domova, někdy se jim trefně říká nomádi. Tyto planety se sice původně zrodily u svých hvězd, ale z nějaké příčiny, nejčastěji se uvádí přiblížení k jiné planetě, byly gravitačně vymrštěny pryč, jako by vystřeleny z praku. Pak už je jen otázka náhody, co se s takovou planetou stane dál. Může se pohybovat celý svůj život prázdným prostorem, no anebo se jí stane to, co nově tvrdí vědci, že ji zachytí jiná hvězda. Podle studie mohlo být takto zachyceno až 5% planet. Ostatně tato teorie dobře vysvětluje záhadné případy, kdy třeba planeta obíhá kolem dvojhvězdy. V takovém gravitačním kolotoči by se neudržela a brzy po svém vzniku by byla vymrštěna pryč. Zachycení cizí planety je jediná možnost, jak dostat planetu na oběžnou dráhu kolem dvojhvězd. Takže to vypadá, že výměna planet mezi hvězdami není až tak úplně vyloučená věc. Dá se říct, že mezihvězdný obchod s planetami nám tu pěkně vzkvétá.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Záplavy, požáry a jiné přírodní katastrofy provázejí lidstvo od nepaměti. Na druhou stranu se člověk snaží vyvíjet moderní technologie, které by mu usnadnily život. Jak se vyspělý svět v současnosti dovede bránit povodním a alespoň snižovat ztráty jak lidské, tak materiální, to nám v příspěvku Lucie Priknerové prozradí hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu dr. Jan Daňhelka.
Povodně se vyskytují v podstatě kdekoliv na světě. Různé typy, ať už způsobené intenzivními srážkami, táním sněhu, mořské povodně na mořském pobřeží. A v určitých státech světa jsou pak velice specifické problémy. Například v Himalájích je nejzásadnějším problémem řešení nebezpečí protržení ledovcových jezer. A přívalové povodně, řekněme, kdy ta voda z celého jezera se naráz vyprázdní do údolí pod tím.
Státy, kde se povodně opakují často, musí kvůli zvýšenému bezpečnostnímu riziku hlouběji sáhnout do kapes.
Můžeme říct, že vyspělá Evropa, Spojené státy, Severní Amerika, Austrálie, ale možná překvapivě i třeba Bangladéš do té protipovodňové ochrany relativně dost investují peněz a samozřejmě cítí to jako významný problém a dokáží teda s těmi povodněmi nějakým způsobem možná ne bojovat, ale žít. Čili ne úplně se jim ubránit, ono to nejde. Ta příroda je mocnější než člověk v tomto ohledu, ale dokáže se na ně připravit a nějakým způsobem eliminovat ty škody a ztráty na životech, které ty povodně mohou přinášet.
Pro nás představují povodně obrovský problém, ale pro některé obyvatele planety jsou spíše součástí života.
Právě takový Bangladéš, který vlastně protipovodňovou ochranou musí žít jako celé území, protože tam opravdu několik desítek procent jeho území je potenciálně ohroženo rozlivy, ať už z ústí řeky Gangy nebo z boutlivých přílivů a při tajfunech, tak tam ta plocha je tak veliká, že opravdu nelze ohrázovat veškeré obce nebo města, která tam jsou, a navíc ta krajina je natolik plochá, že by to ani nebylo dostatečně účinné. Takže ano, jsou oblasti, kde ty problémy jsou z hlediska České republiky daleko nečekané, obrovských rozměrů. To se nedá srovnat s tím, s čím se setkáváme tady my, protože ten rozliv našich řek v tom údolí je v podstatě zanedbatelný oproti tomu, jaká území jsou zaplavena právě třeba v tom Bangladéši, ale jinde, jižní Čína, jihovýchodní Asie obecně a další.
Česká republika zažila v posledních letech velkou vodu opakovaně, což se promítlo i do protipovodňových opatření.
Určitě se Česká republika výrazně poučila, zejména ty povodně v roce 1997 byly takový impuls, že to bylo něco nového. Opravdu to 20. století bylo na povodně velice chudé, na takové katastrofální povodně, a tudíž ty povodně v roce 1997 byly takový blesk čistého nebe, že prostě tady nebyla dostatečná zkušenost s takto katastrofálními povodněmi. Když se podíváme na to, co se od toho roku 1997 stalo, tak tam je vidět veliký posun. Já bych se nechtěl vyjadřovat k tomu, jestli se postavilo tolik a tolik kilometrů ochranných hrází a podobně. To si myslím, že ani není to klíčové. Ty hráze prostě byly vždycky budovány po povodních, už v tom 19. století nábřežní zdi v Praze vždycky vznikaly po velké povodní, která Prahu postihla. Co je ale důležité, tak jsou ta protipovodňová opatření takového toho organizačního rázu a taková ta netechnická opatření. Třeba z hlediska vybudování předpovědní služby. V roce 1997 předpovědi v podstatě neexistovaly, nebo byly dělány pouze pro několik málo profilů na základě součtu toho, co protékalo v profilech nad tím. A během několika málo let byly vybudovány nebo postaveny hydrologické předpovědní modely pro celou Českou republiku. Takže při povodni 2002 už byly rutině provozovány a byly tady předpovědi toho, jak se bude vyvíjet ten průtok na dva dny pro řádově stovku profilů, což byl opravdu velmi, řekl bych, kvalitativní zlom v této fázi. A druhá věc je ta organizace záchranných prací a vůbec integrovaného záchranného systému, který se vybudoval od povodní 1997.
Nejen Česká republika se velké vody bojí oprávněně. Velká Británie přišla se zprávou, že pro následující staletí pro ní povodně představují jednu z největších hrozeb vůbec.
Povodně sami o sobě jsou vnímány jako nejvýznamnější přírodní riziko na území celé Evropy, takže Velkou Británii o to nevyjímá. Ta studie, o které hovoříte, tak ta popisovala výsledky simulací toho, jak by se vyvíjely škody způsobené povodněmi za předpokladu, že se realizují klimatické scénáře předpokládající oteplení a také změnu srážkového režimu. Musím říct, že jsem poněkud skeptický vůbec s takovýmto studiím, i když jsme se o ní tady v České republice také pokoušeli. Ono totiž v současné době klimatické modely mají velký problém dostatečně přesně vystihnout srážkový režim v nějakém malém lokálním měřítku, ať už jde teda o Českou republiku nebo Velkou Británii. Samozřejmě, pokud by se zvyšovaly srážky, zejména v letním období tady ve střední Evropě, v Británii, pak v podstatě v průběhu celého roku, tak lze očekávat, že to bude mít i dopady na to povodňové riziko.
Člověk se pomocí moderní technologie snaží zajistit komfort ve všech oblastech života, ale v něčem tak zásadním, jako jsou protipovodňová opatření, tento rozvoj může přispět jenom částečně.
Ta technologie je velice důležitá. Po té organizační stránce, spojení, telekomunikace a podobně, to je věc, která to opravdu kvalitativně změnila, to fungování během povodně. Když se koukneme na ty technické záležitosti, tak ono vlastně vytvořit zemní val, který zadrží vodu na jedné straně a nepustí na druhou stranu, to je technologie, která je lidstvu známá tisíce let a byla aplikovaná v Mezopotánii, v Egyptě. Takže to není nic nového a na tom technologicky nic zázračného nevylepšíte, byť budete mít sebelepší technologie. Co se určitě zlepšuje, tak je taková ta individuální ochrana a tam ty technologie můžou hrát velmi významnou roli. Určitě posluchači zaznamenali informace o tom, že jsou dělány nějaké prototypy nebo pokusy vytvořit domy, které by plavaly tak, jak stoupá hladina, tak by sami se zvedaly a tím pádem se dostávaly mimo dosah těch škod povodně. Tak samozřejmě takovéhle technologie jsou asi pohledem do budoucna, ale zase to není věc, kterou bychom mohli aplikovat všude na historická centra města, to by asi nevypadalo dobře tam prostě zcela přebudovávat nějakým způsobem tu zástavbu.
Tak to bylo spíše úsměvné zakončení hydrologa Jana Daňhalky, který hovořil o možných protipovodňových opatřeních. Voda je zkrátka silný živel a je těžké se mu ubránit. Na druhou stranu, člověk si to riziko zvyšuje sám například tím, když buduje domy v záplavových oblastech.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
V dalším díle našeho seriálu o hvězdárnách zavítáme do Ústeckého kraje a navštívíme hvězdárnu v Telnici. Naším průvodcem bude jako obvykle Štěpán Kovář.
Univerzitní hvězdárnu v Telnici v severních Čechách vybudovala kolem roku 1924 německá univerzita nejprve jako svoji provizorní hvězdárnu. Německá univerzita po rozdělení Karlo Ferdinandovy univerzity v roce 1882 působila v pražském Klementinu a to až do konce první světové války. V roce 1918 po vzniku samostatného Československa o tuto možnost přišla a tak potřebovala svoji vlastní hvězdárnu, kterou vybudovala v Telnici.
Jak si tu hvězdárnu máme představit?
Když hvězdárna v létě 1924 začala pracovat, jednalo se o dřevěný domek. Fotografie tohoto stavu se nám nedochovala, za to se nám dochovala fotografie, která pochází z přelomu 20. a 30. let, kdy můžeme vidět, že se už jedná o kamennou stavbu. Její rozměry byly přibližně 10x5 metrů. V té části, kde se nacházela meridiánová síň o rozměrech 4x5 metrů, tak to se jednalo o přízemní stavbu a k tomu hned vedle byla taková patrová kamenná věž o půdorysném rozměru 5x5 metrů. Zastřešení nad tou meridiánovou síní byla odsuvná střecha válcového průměru.
Nabízí se otázka, proč si univerzita, která sídlila v Praze, postavila svůj observatoř poměrně daleko od Prahy.
V archivech jsem se o těchto důvodech nikde nedočetl, ale myslím si, že to vychází z logiky věci. Německá univerzita mířila blíž k Německu do prostředí, které jí bylo asi blízké, nebo tam někteří z pracovníků hvězdárny měli kontakty. Rozhodli se tedy pro severní Čechy blízko německých hranic.
Máme informace o tom, jaký výzkum, jaká pozorování tam probíhala?
Správce hvězdárny a hlavní pozorovatel doktor Jan Mrázek pravidelně informoval o svých pozorováních, takže za každý rok se můžeme dočíst přesně, co pozoroval, které hvězdy, které planety, které objekty noční oblohy. Hlavní cíl jeho pozorování byla fotometrie proměnných hvězd, jasných proměnných hvězd, a také se v jeho zprávách dozvídáme o pozorování zatmění slunce v roce 1929 nebo zatmění měsíce. Ale hlavním cílem byly ty proměnné hvězdy.
Takže svůj pozorovací program hvězdárna měla. Jakými přístroji se tehdy pozoroval vesmír?
Hvězdárna podle těch soupisů, které se dochovaly v archivech, byla poměrně velmi dobře vybavena. Hlavním dalekohledem byl refraktor o průměru objektivu 152 mm a ten tam byl od samého počátku. Zajímavostí bylo, že k hvězdárně náležela též meteorologická stanice a v blízkosti hvězdárny byl kolem roku 1930 vybudován takový malý sklípek kamenný, nesloužil pro uchovávání vína, ale pro geomagnetická měření.
Jak se ta hvězdárna osvědčila, vyhovovala svým účelům?
Já si myslím, že pro potřeby univerzity se zcela osvědčila, ale ty podmínky, které se na hvězdárně nacházely, byly celkem složité. Na hvězdárnu nevedla voda, nebyla tam zavedena elektřina, přístroje byly napájeny pouze z akumulátorů. A navíc v roce 1939 vstupuje do dějin telnické hvězdárny válka, která má dopad na všechny. Německá univerzita také musí hledět na své výdaje a zdá se, že telnická hvězdárna v tom svém uspořádání bez vody, bez elektřiny je nadále neudržitelná. V archivech jsem objevil plány na novou německou hvězdárnu. Ta studie je velice impozantní. Jednalo se o hvězdárnu s nádhernou vstupní halou, ve které se měly nacházet mramorové sloupy. Autorem byla ikona české moderní architektury Oskar Olár. K této stavbě však už nikdy nedošlo, zůstala pouze jen na papíře v archivu České astronomické společnosti.
Co bylo s hvězdárnou po druhé světové válce?
Už během té války se asi ukázalo, že hvězdárna bez elektrické energie a vody nemá moc šancí. Po druhé světové válce se už astronomický život do hvězdárny nikdy nevrátil. Z pamětníků, které jsme měli možnost potkat v okolí hvězdárny asi před 5 lety, vyplynulo, že v polovině 60. let si ještě vzpomínali, že tam byla jakási skromná zahradní restaurace, ale po hvězdárně zbyly už jenom zbytky základů a zbytky střechy. Co se dochovalo do dnešních dnů, je onen geomagnetický sklípek.
Tak to dopadla zajímavá univerzitní hvězdárna v Telnici. Vyprávěl nám o ní inženýr Štěpán Kovář z České astronomické společnosti. A to byl poslední příspěvek posledního dubnového vydání našeho pořadu. Za týden naslyšenou u dalšího nebeského cestopisu se těší Petr Sobotka.